Să luăm aminte, în vremea aceea Iisus a văzut mulțimea de oameni și i s-a făcut milă de dânsii și a tămădit pe toți bolnavilor. Iar când s-a făcut seară, s-a avut de dânsul ucenicii săi și au zis: locul acesta este pustiu și iată e târziu. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au spus: nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis: aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești și-a ridicat ochii spre cer și a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor și-au mâncat toți și s-au săturat și-au strâns rămășițele de firmături, 12 coșuri pline, iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie, să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Această Evanghelie, care este impresionantă prin mesajul ei, prin întâmplarea care pe care o auziți, aceea că din 5 pâini și 2 pești au mâncat 5.000 de bărbați afară de femei și de copii și totdeauna în asemenea procesiuni, în asemenea pelerinaje pe jos, pe urmele Mântuitorului, știm ca și în alte vremuri și acum femeile sunt preponderente, sunt mai apropiate cu sufletul de credință, sunt mai impresionabile, au inima mai sensibilă să-L caute pe Dumnezeu și mai ușor se desprinde treburile lor ca să urmeze o vreme măcar pe urmele lui Dumnezeu. Și dacă erau 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, cred că erau cel puțin tot pe atâtea femei, cel puțin 5.000 de femei și 2-3.000 de copii, și așa încât au mâncat, să zicem, până aproape de 15.000 de oameni din 5 pâini și 2 pești. Și s-au săturat și au rămas filmătru 12 coșuri pe care le-au adunat. E impresionant, într-adevăr. Și nu putem să nu ne ducem aminte de alte momente în care Dumnezeu a mulțit pâinile. Și ei și-au dat seama. Mulțimile au imediat făcut legătura asta. Adică ei și-au adus aminte de Moise și de poporul lui Dumnezeu prin pustie, când timp de 40 de ani am mâncat pâine cerească, adică mană din cer. În fiecare dimineață cădea în jurul taberei mană din cer, pâine îngerească, ziceau ei, o numeau pâine îngerească. Un fel de... Cum e aici, vedeți? E Moise și Moise are năstrapa și are un fel de pâinițe. Acelea sunt pâine îngerească. Asta înseamnă. Moise a hrănit poporul evreu cu pâine îngerească. Nu Moise, Dumnezeu l-a hrănit. Dar la porunca lui Moise, cumva, ei au ascultat. Ca un fel de golomoase, așa rotunde, ușoare, pufoase și care cădeau din cer și mai cu seamă cădeau în jurul taberei și în jurul corturilor unde ei măturau și făceau frumos că erau corturile lor și pe spinii din jurul taberei și ei le adunau, ieșeau și le adunau și le mâncau, dar nu luau niciodată mai mult decât le trebuia în ziua aceea. Tot ce adunau în plus și vreau să țină, se strica. Era numai și numai pentru ziua aceea. Și Dumnezeu în fiecare zi le-a dat pâine îngerească și a hrănit Dumnezeu sute de mii de oameni timp de 40 de ani. 40 de ani, nu o zi, nu două, nu trei, nu patru. 40 de ani. Și așa avea acea pâine, acele calități pentru trup, încât avea toate elementele care îi trebuiesc corpului. Astăzi extragem din tot felul de alge și din, și știu din câte, și din adâncurile pământului, tot felul de substanțe ca să ne îndestulăm noi, să spunem, că nu avem destul magneziu, că nu avem destul litiu, că nu avem destul, potasiu, că nu avem destul fier, că nu avem destul. Și poporul lui Dumnezeu atunci, așa a făcut Dumnezeu, cum caută ei acum vieții oameni, caută de zeci de ani să găsească un fel de, ca o pastilă sau ceva foarte condensat pe care să o mănânce chiar și astronauții. Și ca să nu trebuiască să ducă acolo mâncare în ceruri, pe stațiile orbitale. Și Ei, lucrul acela pe care oamenii încă nu l-au descoperit, Dumnezeu l-a dat 40 de ani și nu a lipsit poporului nimic. Deci nu avea nicio trebuință. Mâncau acea mană care cădea din cer și gata, se simțeau sătui, se simțeau deplini, nu aveau lipsă de nimic. Și atunci poporul evreu a înțeles că Dumnezeu i-a hrănit în pustie 40 de ani și Moise, la sfârșit, înainte de a urca pe muntele Nebo, unde urma să moară și să se plece de la fața lor, și l-a rămas bun de la ei și le-a lăsat un testament și le-a zis să nu ascultați de nimeni, să ascultați numai de poruncile ce vi-am dat eu de la Dumnezeu, până când va veni cineva asemenea mie. Așa le-a zis el. Și când va veni cineva asemenea lui, de el să ascultați, de el să ascultați. Acela e mai mare ca mine, de el să ascultați. Cumva le spunea, acela e vârful legii, acela e vârful, capătul a tot ceea ce am făcut eu, de el să ascultați. Și poporul evreu din acel moment a așteptat un alt Moise. Pentru că li s-a spus că acel Hristos ce urma să vină o să fie un alt Moise. Cum trebuia să fie acest alt Moise? Trebuia să fie asemănător cu Moise prin faptul că el lua poporul și mergea prin pustie și călătorea cu el. Și când l-a văzut pe Hristos umblând cu mii și zeci de mii de oameni după el, a zis, iată Moise, iată, cine a mai făcut până acum așa? Cine ieșau, când și în ce situație au ieșit poporul din atâtea părți, fără gânduri de răzvrătire, de război, de răscoală, de ceartă, și doar au ieșit și bărbați și femei cu copii și au umblat după cineva. Niciodată nu s-au auzit în Israel de la Moise. El e Moise, au zis. Și au început să șoșrotească mulțimea, să zică, iată un alt Moise, de el trebuie să ascultăm. Și numai că Moise făcuse și această minune, nu Moise, Dumnezeu făcuse și această minune, că le dăduse de mâncare în pustie, ori ei așteptau să adeverească și alte asemănări a lui Hristos cu Moise, ca să înțeleagă că El este. Moise le-a dat poruncile. Gândiți-vă ce s-a legat în mintea lor de Moise gândul când el zicea, v-a zis, Moise a zis celor de demult, să nu uciți, iar eu vă zic vouă să faceți asta și asta, că dacă vei zice fratului tău, prostule, deja este ca și cum mai fi făcut în o anumită măsură ucidere. Că dacă vei zice nebunule, Moise v-a zis, că zice, v-au zis cei de demult, dar de fapt era de înțeles Moise, că Moise a dat legea. Zice, v-a zis Moise să nu desfrunezi, iar eu vă zic vouă. Adică completa pe Moise, pur și simplu îl întrecea pe Moise, exact ce spunea Moise. Va veni unul asemenea mie. Și ei toate acestea le-au primit și au înțeles că el este, dar mai rămăsese aceasta cu pâinile din cer. Și așteptau să vadă. De aceea, să știți că în cuvântul acesta, că așteptau pâine din cer, se cuprind și întrebările nesfârșite ale evreilor când veneau farisei și zicea, dă-ne un semn din cer. Dă-ne un semn din cer. Vrem să vedem semn din cer. Și la asta se referea. Nu numai la semne mari pe cer și lucruri. Și se referau la asta că ni s-a spus că cel ce urmează să vină, cel care urma să vină urmașul lui Moise, dar mai presus de Moise, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, cel ce urma să mântuiască lumea, va face ca Moise, va mulți pâinea în pustie. Și ei așteptau din cer de undeva să vină această pâine. Și Dumnezeu a făcut nu odată, ci numai măcar de două ori ni se spune că Mântuitorul a făcut asta, dar poate că a fost de mai multe ori, nu știm noi. De două ori au menționat apostolii că s-a întâmplat lucrul acesta și când nu din cer ci de pe pământ a mulțit Dumnezeu pâinile încât s-au săturat mulțimile exact ca pe vremea lui Moise și au rămas și filmături. Și atunci mulțimea aceasta care îl urma pe Hristos a fost convinsă că El este urmașul lui Moise, că El este cel care trebuie să conducă pe Israel. De aceea se spune în Evanghelie că mulțimea s-a entuziasmat așa de mult în clipa cât după ce au mâncat și s-au săturat, pentru că au văzut, vă dați seama, toți erau cu ochii pe Hristos. Toți au văzut când Hristos a ridicat cele 5 pâini și 2 pești și a mulțumit, a binecuvântat, le-a înălțat pe cer. Și după aceea l-a prâns și le-a pus în cele câteva coșuri ale ucenicilor. Cele două, poate 12 coșuri. Pe fiecare ucenic a plecat cu un coș să dea. Și a văzut că a pus doar o bucățică. Și aceștia au tot dat, au tot dat, au tot dat, au tot dat, au tot dat. Și pâinea nu scădea și peștele nu scădea. Și creștea și ei tot dădeau și ei tot dădeau. Păi lucrul ăsta nu se poate să nu se fi văzut. Sau să... Și ei s-au entuziasmat așa de mult și și-au dat seama, cuplând toate lucrurile acestea de care v-am zis, că El este urmașul lui Moise, de care zic profeții, psalmii, de care zice că El este Mesia, că El este alesul lui Dumnezeu, că El este Cel ce va să vină și pe care totul l-au așteptat. Și atunci mulțimea s-a entuziasmat enorm de mult și au zis, au vrut să-L ia pe sus, să-L ducă la Ierusalim, să-L facă rege. Adică să... Așa credeau ei că îl cinstesc, așa credeau ei că trebuie să fie urmașul lui Moise, un conducător acolo în Ierusalim, să-i conducă. Dar Mântuitorul n-a vrut. N-a vrut și s-a dus de la fața lor, a plecat de acolo. Asta ne spun celelalte evanghelii. De ce? Ăsta e un motiv pentru care Mântuitorul a făcut această minune. Pentru ca să le adeverească, să înțeleagă că El este. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a mulțit pâinile a fost acesta. Dar principalul, fundamentalul motiv este mila Lui față de om. Mila Lui față de om. Mântuitorul, după ce a auzit că Ioan Botezătorul a fost ucis și s-a tăiat capul, s-a întristat în inima lui și a vrut să se retragă, ca om, ca om. A vrut să se retragă într-un loc. Exact cum tu când auzi că a murit un prieten drag, îți vine să taci, îți vine să te retragi într-un loc, să aduci aminte de el, să-l porți în inima ta în tăcere. De multe ori durerile sunt așa de mari încât nici cuvintele n-au niciun sens. Ce sens mai au? Nici măcar lacrimile nu mai au. Așa de mare durere poate să fie în inima unui om atunci când pierde pe cineva foarte copil, foarte drag. Așa era în inima Mântuitorului. Și a plecat de lângă mulțimi și a trecut pe cealaltă parte a mării spre locuri mai pustii. Mare era un lac, de fapt, mai mare, care e Marea Galilei. Și dacă te uiți bine și ai bun, tu vezi peste lacul acela al Galilei, vezi toate marginile. Se vede, el e rotund, se vede toate marginile. Și dacă te uiți bine, tu vezi o barcă mai mare de unde merge și unde se duce. O vezi până la capăt unde se duce. Și mulțimile care îl urmaseră peste tot, în zona Capernaum, Tiberiada, de unde a plecat barca, l-a văzut că merge cu barca pe partea cealaltă a mării și au înconjurat marea pe fiecare pe cărarea lui ca să ajungă la el. Și Mântuitorul, văzându-i, i s-a făcut milă de ei, l-a durut inima pentru ei. Adică n-a fost preponderentă părerea lui de rău pentru sine și pentru prietenul său Ioan, și pentru, ci i-a durut inima de ei cum i-a văzut cum îl caută. Și vă dați seama, închipuiți-vă imaginea acestor oameni bolnavi, șchiopi, orbi, unii demonizați care fugeau pe malurile mării și îi vedeți pe mijlocul lacului, pe cum ei încearcă să ajungă înaintea ta pe partea cealaltă, și atunci se spune că a fost unul dintre momentele în care a lăcrimat Iisus de mila mulțimilor, că i-a văzut ca niște oi fără de păstor și necăjiți și întristați. Și când a ajuns pe cealaltă parte a mării, este printre puținele momente când Mântuitorul nu i-a mai întrebat pe niciunul dacă au credință. Pentru că la fiecare pe care îl tămăduia Mântuitorul zicea, dar crezi tu că pot eu face acestea? Crezi tu că eu sunt Fiul Dumnezeu? Cum a întrebat pe samarineancă. Sau oricum îi cerea credință. Și la aceștia n-a mai cerut credință. Și se spune că cum a ajuns pe partea cealaltă, a tămăduit pe toți bolnavii și necăjiții lor. Toți, toți. Și această mulțime care se ostenise să ajungă la el și acum era tămăduită, nu mai vreau să plece de lângă el. Unde se ducă? Numai că acești oameni care fugiseră de pe toate părțile și să ajungă la el, n-aveau nimic de mâncare și au rămas acolo în pustie lângă el până seara. Și și-a dat seama atunci Mântuitorul că ei, de fapt, sunt flămânzi și că ei n-au unde să se ducă. Acolo era un loc mai pustiu, n-aveau unde să se ducă să cumpere mâncare și să-și ia pâine. Și atunci i s-a făcut milă de ei. Chiar în celelalte evanghelii se spune că a zis că i s-a făcut milă de ei, Mântuitorului, chiar cumva traducerea este, i s-a frânt inima de mila lor și n-a vrut ca să-i lase să plece, ca nu cumva să leșine pe drum, zice. La unul dintre evanghelii se zice că răspunzând unii dintre apostoli care a zis că să dăm drumul mulțimilor, să meargă prin sate, să mănânce, să... Mântuitorul a zis, cum să le dăm drumul? Parafrazez, cum să le dăm drumul ca ei mergând de foame, o să leșine, o să le fie greu. Nu neapărat leșine în sens propriu, ci o să le fie foarte greu, să fie flămânzi. Nu putem să le dăm drumul. Dați-le voi să mănânce. Și i-a zis, dar ce să avem noi? Aici, al doilea motiv pentru care Mântuitorul a mulțit pâinile a fost mila de om. Mila de om. Era milă de om. Nu, n-a zis, lasă să mai postească. Acum au primit minuni multe. E ceva atât de urât în gândirea aceasta de tip uman. Noi de multe ori o aplicăm cu apropiații noștri, cu prietenii noștri, cu copiii noștri, cu părinții noștri, cu aceste gândire. Acum le-am cântat în strună, le-am făcut, i-am ajutat, acum să mai rabde, să mai pot, cine știe, să, chiar să-ți placă să-l chinuiești cumva puțin pe celălalt după ce i-ai dat ceva. Să-ți placă să vezi că se mai și chinuiește, nu mai bine primește. De exemplu, Mântuitorul i-a tămăduit pe toți. Asta înseamnă că s-a apropiat de fiecare. Că a vorbit cu fiecare dintre cei bolnavi. Că și-a pus mâinile peste fiecare. Asta era o imensă binecuvântare. Înțelegeți? Nici nu-ți mai doreai nimic. Nu mai aveai foame. Nu-ți trebuia nimic. Și totuși, peste toate acestea, Mântuitorul a zis, destul le este că i-am vindecat pe toți și am tămăduit și le-am vorbit. Destul le este. Se plece. Lasă că n-or muri. Nu a zis așa. Adică, noi oamenii avem o bunătate îndoită așa, nu îndoită că îndoită, adică de două ori mai mare, ci îndoită în sensul că încovrigată, înjumătățită, pentru că dacă dăm ceva, după aceea așteptăm ca omul să aibă mulțumire, așteptăm ca omul cumva să chiar să ne răsplătească. Nu știu ce așteptăm, așteptăm ca ceilalți să observe ce am făcut noi și să ne cinstească. Și, în general, după ce facem o faptă bună, să aveți grijă, există în noi pornirea de a ne răzbuna. Există în noi pornirea de a ne răzbuna și ori de a-l judeca cu asprime pe celălalt că nu chivernisește bine ce i-am dat sau nu ne prețuiește binele pe care l-am făcut, ori să socotim că nu ne răspunde cum se cuvine, că nu face ce se cuvine și chiar să ne facă o plăcere după ce facem o bucurie cuiva, să ne facă chiar plăcere să mai vină și suferința asupra lui, că prea multă bucurie, prea multă. E ceva tiranic în om. Nu-i place și pismuiește bucuria celuilalt. Nu se bucură de bucuria celuilalt. Dumnezeu se bucură de bucuria celuilalt. Și vrea să o mulțească această bucurie. Omul nu se bucură așa de mult. Se bucură pe moment, dar dacă bucuria celuilalt e mare, începe să pismuiască, începe să invidieze, începe să se gândească, oare am făcut bine? Că eu am făcut bine ăla. Că eu am dat și parcă eu nu sunt așa fericit cu mie el. Și parcă se bucură de o anumită tristețe a celuilalt. Să mai vină și niște necazuri peste el. Să mai vină și niște ispite. Și de multe ori aceste necazuri și ispite le impunem chiar noi. Adică, păi acum le-am făcut binele să mai rabde. Să mai rabde. Lasă că nu mor de foame. Dar văd la Mântuitorul o putere care depășește pe om. Nu are această micime omenească. Asta e o micime omenească. Ține parcă de... Nu aș jigni animalele să le numesc de animalitate. Animalele nu sunt așa. E ceva demonic în această facere de bine amestecată cu așteptare de mulțumire și în același timp cu pismă față de fericirea celuilalt. O anumită pismă, o anumită mâhnire. Pe moment bucurie, dar după aceea o anumită pismă și mâhnire. Și bucurie chiar când celuilalt îi se întâmplă și câte un necaz, câte o ispită și câte un... Atunci chiar bucurie. Aceasta nu este nici măcar animalică, ci este demonică. Deci nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Invers văd la Dumnezeu. Nu vede așa lucrurile. N-am auzit niciodată vreunui om să-i spună boala aceasta este pentru păcatele tale și meriți să mai suferi. Adică cât ai jignit pe Dumnezeu, cât rău i-ai făcut, câte palme mi-ai dat tu mie prin păcatele tale, meriți să mai suferi. Nu văd asta la Dumnezeu. Noi judecăm de multe ori asta. Judecăm așa și la oameni, că e bolnav, că a făcut păcatul ăla. Dar Dumnezeu n-a zis niciodată așa. N-a zis niciodată așa. Adică are o boierie, are o noblețe Dumnezeu care ne depășește cu totul, cu totul. Și aici mai ales când El dă bine după bine, că noi avem această frică legată de Dumnezeu, falsă, că dacă Dumnezeu ne dă vreun bine, după aia vin și necazuri. Dacă ești într-o zi bucuros, păi să vezi ce palme vine și după aia. Și ți-e frică și să te bucuri că te gândești că după aia vine cazurile. Să știți că n-are nicio legătură cu Dumnezeu asta. Cel mult știți cu ce poate să aibă legătură, că de multe ori ni se pare că ni se împlinește. Dom'le, chiar așa e, după ce am avut o perioadă mai bună, au venit niște chestii de m-au dat peste cap. Și atunci ajungi să stai trist și îngândurat și când primești binele și să nu zâmbești și să nu fii fericit nici când primești cele bune, că nu cumva după aia să primești prea mari palme și prea mari ispite. Și asta e o mare greșeală. Bine, nici nu-i bine să te lași cu totul așa în starea aceea de ilaritate, fericire, bucurie, pentru că îi jignești cumva pe ceilalți. Sunt foarte mulți oameni necăjiți. Ori tu, dacă se zice că primești lucruri de la Dumnezeu, darul Dumnezeu, nu se cuvine să nu-ți aduci aminte că sunt frații ai tăi și oameni care poate nu le-au primit sau așteaptă încă să le primească sau are altă lucrare Dumnezeu cu ei și le vor primi și ei la vremea lor, dar până atunci tu nu poți să joci într-un picior și să chiță-i de fericire și celălalt să sufere. Și atunci stă într-o anumită, nu știu cum să zic, învățătură a dragostei, este un fel de și a comportamentului. Este un fel de școală a comportamentului nostru ca să cinstești pe celălalt neîngăduind să... Deci în sine e un păcat de multe ori să ne exprimăm bucuria peste măsură atunci când în jurul tău este atâta suferință. Și chipul Mântuitorului este un exemplu. Păi Mântuitorul nu s-a auzit să fi râs, să fi sărit într-un picior, să fi... S-a bucurat de multe ori. A zâmbit de nenumărate ori. Dar nu avea forme de fericire exteriorizate atât de evidente. Când vă dați seama el ca Dumnezeu știau pe toți oamenii care mureau atunci, pe toți oamenii care se chinuiau îngrozitor, pe toți oamenii care, pe toți copiii care erau chinuiți, eu știu în ce chip, de alți copii, de părinți, pe toți bolnavii care sufereau, îi știa pe toți, în clipa aia îi știa pe toți, îi avea în inima lui. N-avea cum să fie, nu vrea, nu putea în conștiința lui desăvârșită să fie super fericit și să, atunci când știa câtă suferință este pe pământ. Dar nici nu, cum să zic, nici nu împovăra pe ceilalți cu tristețea lui atunci când putea să o aibă. Și numai o singură dată ni s-a spus că și-a arătat tristețea de plin atunci când era în grădina Ghețimanii și a zis: întristate se sfătuie până la moarte. Dar până atunci, doar de două ore a lăcrimat la mormântul lui Lazar și acum a văzut mulțimile, dar nu ni se spune că cu tristețe mare și cu chipul zmolit. Adică nu era căzut în tristețe. Că nu numai cu bucuria poți să împoverești, și cu tristețea poți să împoverești. Foarte mulți pot împovăra cu tristețea. Adică de ce să iei și unda de bucurie a celorlalți și lumina lor din privire și mulțumirea lor pentru ziua care a trecut, pentru ziua care urmează, pentru soarele care răsare, pentru copiii care încă îi trăiesc, pentru lucrurile simple ale vieții. De ce să iei unda aia de bucurie din ochii celuilalt prin tristețea ta evidentă și manifestă și persuasivă, care cumva incită parcă și pe ceilalți la tristețe și la deznădejde? De ce? Și Mântuitorul nici în privința asta n-a făcut. N-a fost nici aici exagerat. Că nouă ni se pare că da, să fii peste măsură de fericit și să râzi tot timpul e destul de dubios, că uite, poți greși față de ceilalți. Și dar ni se pare în partea cealaltă la tristețe că nu, aici ai duhovnicești, să fii trist, să stai cu capul în jos, molit. Din potrivă, Mântuitorul ne spune că asta e mai periculoasă tristețea decât fericirea. Că nu ne spune, iar tu când postești, să nu râzi prea mult. Nu mi se zice asta. Și iar tu când postești, adică când îți aduci aminte de păcate, când trăiești pentru Dumnezeu, când te ostenești pentru El, să nu zmolești fața ta, adică să nu s-o negurezi, să nu te întristezi, să nu fii posomorât. Și ne uităm și în Scriptură că Mântuitorul, Dumnezeu, n-a venit la niciunul care era vesel, să zică. Ea mai termină cu veselia asta prostească. Dar la cei triști a venit. Cain era trist și el a zis: de ce este trist chipul tău? Dacă chipul tău este trist, înseamnă că gândurile tale sunt rele. Dar, iar dacă gândurile tale ar fi bune, chipul tău ar fi luminos. Adică nu ar râde, dar ar fi luminos, ar fi senin. Deci, până la urmă, Dumnezeu, numai din dialogul cu Cain, ne cere ca, de fapt, noi să fim senini. Deci, mai mult să preponderent, noi să avem, să fim mai mult pe partea bucuriei, a seninătății, decât a tristeții și a mâhnirii. E firesc omului să fie pe partea aceea, dar și aceea, și acolo cu măsură, ca să nu întristeze peste măsură pe cineva, să nu calce în picioare pe cineva prin bucuria lui, pe care celălalt nu înțelege că trăiește niște dureri ale lui. Și de aceea Mântuitorul prin Sfântul Apostol Pavel zice: fiți bucuroși cu cei ce se bucură, întristați-vă cu cei ce se întristează. Adică să ai anumită compasiune cu oamenii aceia. Să pătimești cu ei și să te bucuri cu ei. Dacă el e bucuros, bucură-te și tu cu el. Dar bineînțeles că cu măsură. Dacă el e trist, întristează-te și tu cu el. Nu, asta, Dumnezeu, să fim veseli. Ce te întristezi, Dumnezeu? E ușor de zis. Dar pentru acel om e greu de ieșit din acel labirint al durerii și al suferinței. E foarte greu. E mult mai fin Dumnezeu. Cere să fie alături de el. Deci, al doilea motiv este iubirea lui Dumnezeu față de oameni. Faptul că nu vrea să-i vadă pe oameni mâhniți, triști. Nu vrea să-i vadă pe oameni necăjiți. Nu vrea să-i vadă Dumnezeu pe oameni necăjiți. A face un om vesel, a aduce o undă de seninătate pe chipul unui om, este lucrul lui Dumnezeu. Cine face acest lucru este omul lui Dumnezeu. Se aseamănă cu Dumnezeu. A aduce o undă de lumină, de bucurie, de compasiune, de a fi alături de un om, înseamnă să faci lucrul lui Dumnezeu. Mare lucru. E un lucru mare. Nu e o politețe. Nu e o formă de comportament în societate. Ci e lucrul lui Dumnezeu. Dumnezeu se bucură să faci aceasta. Adică Dumnezeu n-a zis niciodată nimănui, lasă-ți, folosește să fii bolnav, lasă-ți, folosește să fii trist, lasă că e bine să sufere, lasă că e bine. Ci dacă a putut, a ridicat tristețe de pe chipul acelor oameni. Și de aceea se zice despre împărăția cerurilor că este locul unde nu va mai fi durere, nici întristare, nici suspin, nici lacrimă. Și nu vor mai fi acestea pe care Dumnezeu nu le dorește. Nu le dorește. Nu sunt sfinte lacrimile. Ele spală într-o anumită măsură când sunt făcute cu măsură și sunt făcute cu înțelegere păcatele noastre și durerile noastre și cumva mai izbăvește sufletul din strânsoarea mâhnirii, tristeții. Și simțiți asta, că după ce plângeți, vă eliberați într-o anumită măsură de anumită tristețe și disperare. Au anumit rost al lor, dar ele nu sunt pentru împărăția Dumnezeu. Ele sunt vremelnice aici. Dumnezeu nu se bucură de ele. Nu se bucură de ele. Dumnezeu se bucură de seninătatea omului. Dumnezeu se bucură. Gândiți-vă, a venit la Dumnezeu acel datornic cu 10.000 de talanți, înficoșat, schimonosit la chip, cu lacrimi în colțul ochilor, căzând în genunchi și zicând: iartă-mă, iartă-mă, mai dăm puțin timp și îți voi plăti. Vă dați seama ce zbuciumat era acel om, ce datorie avea. N-avea nicio șansă să o plătească. Nicio șansă. Și ce vinovăție avea. Unde cheltuise el 500 de tone de aur? Ce făcuse el cu 500? Când și să le transport, zic, dacă îi să le cheltuiești, ce faci cu el? Adică, vă dați seama ce vinovăție avea acel om și cum o fi căzut el în genunchi? Ca un disperat. Ca un deznădăzuit. Și Dumnezeu zice, și s-a străpuns la inimă Dumnezeu de când l-a văzut așa. Adică Dumnezeu nu îl dorește pe om așa. Și ca să-l facă luminos, i-a zis, toate ți se iartă, ridică-te. Adică, înțelegeți cât de mult vrea Dumnezeu să izbăvească pe om din starea aceasta de contorsionare, de închidere, de tristețe, de mâhnire. Nu e bună, nu e bună. Nu o vrea Dumnezeu. Ea e vremelnică, ea pentru... Și într-o zi, dacă aveți gândul că trebuie să vă gândiți la un păcat sau... Și dacă ați făcut un păcat, destul este că stați un minut, două în tristețea aceea. După aceea luminați-vă. Altfel, sufletul se va obișnui în tristețe, în mâhnire. Există în acest păcat al tristeții, al mâhnirii, ceva contagios, ceva demonic, în care, până la urmă, începe să-ți placă să fii trist. Începe să-ți placă să fii deznădăjduit. Începe să-ți placă să fii într-o stare de pierdere de sine, să te arunci tot mai adânc spre prăpăstii fără fund, să zici oricum n-are rost, oricum sunt cel mai păcătos. Există ceva monstruos în felul acesta fis. Nimeni nu l-a diagnosticat mai bine acest păcat decât Sfântul Nicolae Velimirovici. El, Sfântul Sârbilă, cel care zicea că diavolului îi place să fie trist, că există o plăcere în a fi depresiv, a fi trist, a fi deznădăjuit. E ceva foarte tentant. De aceea zic, după ce faci un păcat, eu zic că e mult un minut, două, dacă stai trist. Mult. Destul de periculos un minut, două. Pentru că începi să te obișnuiești cu asta și îți place să fii trist și îți place să fii deznădăjduit. Și să mai și crezi că prin asta câștigi mila înainte de Dumnezeu. Mare greșeală. Nu e adevărat. Vă spun, am văzut oameni care pururi cu zâmbetul pe buze, zicea, Dumnezeu ne va ajuta, sigur. Măi, și i-a ajutat Dumnezeu. Și eu contorsionat acolo și zbuciumat, nu m-a ajutat. Nu m-a ajutat. Dar ce știa ajuta? Incredibil. Și ziceam, Dumnezeu, nu s-a zbuciumat deloc. Asta nu se chinuiește, nu cade cu cap pe pământ, nu-și mulge păr, nu știu. Eu am făcut totul. De ce nu m-a ajutat pe mine? Și pe el l-a ajutat. Și acela liber, liniștit. Hai să zicem un tatăl nostru. Zicem un tatăl nostru și ne va ajuta. Gata. Se poate așa ceva? Adică cu ăștia, cu leneși ăștia, cu nezbuciumații ăștia, cu liniștiții ăștia, cu superficialii ăștia ții, așa mi se părea. Dar mi-a trebuit 10 de ani ca să înțeleg că această stare, nu superficialitate, această stare de seninătate este iubită de Dumnezeu. Pentru că în starea aceea de zbucium, de tristețe, de mâhnire, știți, în 22 de ani de preoție, am văzut că mai mare păcat face omul prin ceea ce rămâne după păcat, gândurile, ispitele, tristețile, mâhnirile, mai ales tristețe și mâhnirea care rămâne după păcat, este mult mai mare păcat decât păcatul în sine. Credeți-mă, e mult mai mare păcat ce rămâne după păcat, dacă omul continuă să rămână trist, deznădăjduit, cu gândurile acolo, nemulțumit, complexat, gândindu-se că nu știu dacă mi se va ierta, nu să vedem dacă mi se va ierta acum. Și starea aceasta îl duce la păcate mult mai mari decât păcatul în sine. Așa este. Și mi-a trebuit mult să înțeleg de ce Dumnezeu iubește pe acești senini. Și de ce Părintele Arsenie Boca a certat pe acea maică și a fii tu, senină, tu! Față de luminoasă, lasă! Cât v-am zis, uite-te în oglindă cum arăți, tot spunea și ea. Nu înțelegea, că se uita cu chipul ei trist în oglindă. Păi cum să fiu dacă am cancer? Puțină lumină pe chipul tău. Ai o nădejde, totuși, mai presus de toate, o nădejde, o seninătate. Nu râs, dar seninătate. Aceasta este mult iubită de Dumnezeu, pentru că aceasta dă libertate omului de a se întoarce cu gândul cumva liniștit, ca o adiere spre Dumnezeu și spre oameni. Pe când această stare de contorsionare, de zbucium, de gând despre păcat, despre tristețe, nu te lasă să te apropii de Dumnezeu. Te lasă doar să-i numești numele, să strigi, să fii disperat, dar nu e apropiere de Dumnezeu. Și nici de oameni. Un om trist nu prea vede durerile oamenilor. Nu îl mai interesează durerile oamenilor. Nu îl mai interesează neputințele oamenilor. Nu mai interesează bucuriile oamenilor. Îl interesează numai de durerea lui și de neputința lui și foarte greu să mă uită în jur. Dar un om care, am greșit, iartă-mă. Merge mai departe, încerc să nu mai greșesc. Și gata, destul 30 secunde de tristețe, destul. Ne întoarcem spre Dumnezeu și încercăm să facem binele. Asta e important de acum. Nu, ce-i trebuie lui Dumnezeu să zici, îmi pare rău de 100 de ori. E ca și cum, ce s-ar place la copilul tău după ce greșește? Să zică, tată, nu mai greșesc, de acum, sigur, mă străduiesc. Tu știi că poate să mai cad, dar îl vezi mai hotărât. Te bucuri, decât că, de ce am făcut, și se dă cu capul de bancă, și stai mă copile, mă, vezi mă de treabă, mă, mai trist ești cu face prostiile astea, și se dă cu capul de bancă decât că a făcut chestia aia. Și că îl vezi tot timpul trist, de ce ești? Păi, știi că am făcut ele aia, lasă, domnule, aduci numai tristețe în casă pentru chestia aia, nu mai avem și noi casă normală, nu mai știm și noi oameni normali. Deci, să știți că așa e și la Dumnezeu. Nu... Noi ne-a intrat în cap că Dumnezeu e un terorist afectiv care ne vrea tot timpul triști, disperați, care tot timpul să zice vai. Și Dumnezeu să zică bine, dacă mai amenințăm și eu să știi că mă lepă de tine, dacă nu mă ajut, sau dacă cine știe, zice chiar ne sinucidem, El chiar ne ajută. Nici într-un caz. Nu-L poți teroriza pe Dumnezeu. Sau poate îi zice, îți fac, îți dau ulei, îți fac nu știu ce, aduc lumânări. Nici cu ăsta nu-L poți. Poate intra și în acest tip de dialog, dacă nu este altfel de dialog, decât să nu fie deloc niciun dialog cu tine, intră și în tipul ăsta de dialoguri cu tine, dar nu îi place așa. Ci îi place această seninătate a credinței și, ca învățătură, astăzi din această Evanghelie, să încercați să duceți puțină seninătate, fiindcă tipul unui om, dacă ați putea în fiecare zi, pe unui om, cu o vorbă, este lucrul lui Dumnezeu. Cu acestea mergeți dincolo în împărăția celor. Că ați adus o lumină pe chipul unui om. Și că i-ați dat ceva, și că l-ați mângâiat și a zis, lasă că nu m-am supărat. Sau că, nu știu, o vorbă bună, ceva. Un semn că ați lăsat camera curată după ce a plecat și el a zis, credeam că plec la 7 acasă și acum, pentru că e camera curată, pot pleca mai repede. Și lumina aceea și seninătatea aia ți se va socoti ție înaintea lui Dumnezeu că I-ai dat o liniște unui om în inima lui și că Dumnezeu îi place asta, îi place asta. Vrea să odihnească inima omului. Dumnezeu vrea să odihnească inima omului. Asta e lucrul lui Dumnezeu. Amin.